Heil og sæl, kæra hlustendur. Viðsjá er komin í loftið þriðjudaginn 5. maí. Ég heiti Halla Harðardóttir og stýri þættinum í dag. Og það var mynd af sýningu sem opnaði þáttinn. Mussorgsky samdi myndir á sýningu þegar vinur hans, listamaðurinn og arkitektinn Viktor Hartmann, lést árið 1873, aðeins 39 ára gamall. Verkin samdan við teikningar Hartmanns sem sýndar voru á sýningu eftir dauða hans og eru þessar skissur tónskáldsins við skissur vinarsins meðal hans þekktustu verka í dag. Við heyrðum hér skissu af markaði í Frakklandi en það var engin annar en Vladimir Horowitz sem lék. Upptakan er frá 1947. Og við kynnum okkur sýningu á grafískum verkum Rauðsokkana hér rétt og eftir sem opnar á fimmtudag í tengslum við Hönnunamars. Freyja Þórsdóttir verður einnig með okkur í þætti dagsins með sínar mánaðalegu heimspekilegu vangaveltur. Að þessu sinni veltir Freyja fyrir sér mikilvægi tungumálsins og sannleikans meðal annars í samengi við tímana sem við lifum á og sem innkennast af upplýsingaóreiðu tíma eftir sannleikans. Trausti Ólafsson leikhúsrýnir verður einnig með okkur í dag. Að þessu sinni rýnir hann í glænýja sýningu fyrir börn á öllum aldri, innblástur sem sýndir í Tjarnarbíói. En við hefum þáttinn á þessu.
Eru húsmæður í lífeyrissjóði?
Hvað er móðurást?
Hefur föðurástin ekki tilveru rétt?
Hvaða tengsl eru milli hjúskaparstöðu og lífstarfs?
Hverjir alup konur?
Hvaða viðhorf ráða starfsvali ungrar stúlku?
Hér heyrðum við brot úr þættinum Ég er forvitin rauð. Frá árinu 1972. En það ár hafði Rauðsokkahreyfingin umsjón með 10 útvarpsþáttum hér í Ríkisútvarpinu. Í framhaldinu var ákveðið að verja greiðslu sem hreyfingin fekk fyrir þættina til að gefa tímarit sem fekk nafnið Forvitin Rauð. Tímaritið kom út einu sinni til tvisvara ári frá 1972 til 1982 og voru umfjöllunarefnin jafnréttismál, stjórnmál og bókmenntir. Launamunur kynjanna, hlutskipti húsmæðra, menntun kvenna, hlutgerfing kvenna, þungunarof, kynlíf og skattamál, svo eitthvað sem nefnt. Síðastlegin misseri hafa tveir grafískir hönnuðir, þær Hólmfríður Benediktsdóttir og Una María Magnúsdóttir, kafað ofan í heim tímaritsins, þessa málgags íslensku rauðsokkarhefingarnar. Með ritgerð, en einnig með sýningu sem opnar nú í vikunni í tengslum við Hönnunamars.
Konur, erum við vaknaði til vitundar um okkur sjálfar sem einstaklinga og jafnframt virka þjóðfélagsþegna? Gerum okkur grein fyrir að heimilið er hluti af stærri heild og að nauðsynlegt er að þar á milli séu traustu bönd.
Ég heiti Hólmfríður Benediktsdóttir, ég er grafískur hönnuður og letur hönnuður og er að vinna þetta rannsóknarverkefni með Unu Maríu, en ég vinn líka sem grafískur hönnuður á Aton.
Ég heiti Una María Magnúsdóttir og ég er líka grafískur hönnuður og ég er einnig textasmiður og við erum að vinna þetta skemmtilega verkefni. Ég er á Hlíðunum og já.
Hólmfríður og Una, hvað leit ykkur saman í þetta verkefni?
Já, það er svolítið löng saga.
Já, við kynntumst þegar við vorum í menntaskóla.
Já.
Við vorum saman í bekk þar. En svo fluttum við, hann fyrir þú fórst í
listaskólan, já, í grafiskanun.
Já, og ég flutti til Amsterdam að læra þar. Þannig við svona leiðir skildust aðeins þá. Og síðan fluttum við til Íslands.
Já, já, svo fer ég út til Sviss og svo flutum við til Íslands og mjög svipum tíma.
Já.
Og ég er með í faratöskunni eitt verkefni, hérna, ég kynntist konu þegar ég var að skrifa lokaritgerðina mína, já, konur að prenta saman, já, þann verknað, svona að prenta í sameiningu.
Fyrir ekki að lokaritgerðin fjalla hún það?
Já.
Verknaðin að prenta
já,
saman?
Já, printing together, ég veit ekki alveg hvernig ég á því það yfir á íslensku, unnaðum kannski hjálp mér.
Prenta saman.
Prenta saman. Og hérna, og þar komst ég í samband við konu sem að spurði mig hvort það væri einhverju svona hreyfingar á Íslandi af konum að prenta saman. Og ég náttúrulega bendinni á Rauðsokka, hefur lengi verið aðdóndi þeirra. og hún byrði mig að skrifa grein og ég segi já, en er samt dálítið feimin við það, sko. Og svo hef ég samband við Unu og þú ert líka algjör tímaritsgrúskari og varst til í þetta.
Já, við deilum sammeilari fíkni í tímarit.is.
Já, og grúskið, sko. Og hérna, já, og svo upp frá því eftir við skrifum þessa grein saman, að þá byrjuðum við að hérna bara pæla hvað við viljum gera meira.
Já, og þetta er svo sagt, þessi grein er svo sagt í bók sem að er að koma út núna í vor.
Já, ef allt gengur eftir.
Já, þar sem að það er svo sagt bókaútgefandi sem heitir Bikini Books sem er að svona kort, að þeir eru að kortleggja grasrótastarf kvenna í gegnum grafíska hönnun í heiminum. Og við svo sagt skrifum í rauninni framlag Íslands og þannig pínu fór boltin að rúlla með þetta tiltækna verkefni að við alveg lágum yfir forvitin rauð tímaritinu sem að var svona umfyllunar efni okkar í þessari grein og þannig hófst þetta allt saman.
Já, verðum ástfagnar.
Já, og eiginlega fengum þetta rosa mikið á heilan.
Já.
Ástfagnar af hverju þá nákvæmlega?
Sko, bæði náttúrulega efninu en líka, já, bara framsetningin.
Já, þú hefur oft líst því fyrir mér að því hófið þess að er raunni svona, kann man segja, kom með þessa nálgun að fjalla þetta tiltekna tímarit í greininni. Þú hefur oft sagt mér frá þessu augnabliki þegar þú fannst þetta hann á kvennasögusafni. Kassana góði. Þú fyrst þetta eitthvað svona lýsa því að svona opna arkivkassana og þeir eru svo reynir og
já,
svona
já.
Hornréttir og svo er allt bara ofboðslega óreiðukent og lifandi hann inn.
Já, það er ógislega gaman. Það er svo gaman að fara inn í arkífi og það sem allt er svona ótrúlega svona rólegt og svona stilt ykkur neginn og þægilegt og svona og svo opna maður og það er bara eitthvað eitthvað algjört stuð.
En voru þessi blöð ekki líka dálítið þannig?
Jú,
svona,
alveg.
Svolítið vilt, svona skóriðukend.
Jú, en síðan er náttúrulega alltaf regla í óriðinu, sko. Ég held að væri ekki sáttar ef við myndum hérna, segja að hefði verið bara í byllinu, sko.
Viðtal við nokkrar sem voru í starfshópnum í fyrstu blöðunum, svona fyrstu fjórum til sex blöðunum og það er einmitt, eru svona fara mjög fram og tilbaka með, allavega í þessu tiltekna viðtali, með að hvort að þeir stundum segjast þær bara hafa verið að gera eitthvað og bara þær voru bara að reyna að koma skilabóðin sínum út og þá bara pínu svona anything
goes. En síðan, einmitt, síðan komist það að þær voru að líta til tímarita eins og Femína.
Já, sem kom út í Svíþjóð.
Já, og hún Edda Óskars sem er ein af, hérna, svona, hvað segir maður, fórsprekki hönnunar.
Já, hlera. Hún er myndast að kona þannig hún sá mikið svona þann hluta.
Já, hún og Hildur. Já, og þá sagði hún að já, það var hennar grafiskur hönnur hjá Feminu sem ég man ekki hvað hún heitir.
Gunnela, konar,
hún já, Gunnela.
Myndi ekki hennar föðunafni hennar.
Þannig að hún var alveg að, þú veist, vitna í eitthvað grafiskur hönnu og greinlega
að því svo líka hafa þær alveg listi hvernig þær náttúrulega eru með mjög svona kröftug skilabóð sem þær reyna að koma framfæri og þær eru að velja mjög vel myndefnið eins og við rættum mikið það er til eitt blað sem að fjallar kynlíf og þá eru þær með mynd að fór síðan eftir Picasso.
Já.
Og ég í innfældni minni spurði svona, af hverju völdu þessa mynd? Það er bara af því að þetta er samfara mynd augljóslega. Þannig að svona
einmitt. Þið hafi hérna nefnt nokkur nöfn, en þetta er auðvitað hreyfing og rauðsokkurnar voru ekki mikið að nota nöfni sín. Þetta var sem sagt bara svona hópurinn sem stóð að baki þessu, ekki satt?
Jú,
jú.
En þið nefndu hérna Eddu og Hildi.
Já, já, það er sem að við höfum svona í verið í samskiptum við í verkefninu eru sérst Hildur Hákonadóttir, Sigrún Eldjátt, Edda Óskarsdóttir, Guðrún Hallgrímsdóttir og Guðrún Ágústdóttir. Og Dæni Kristjáns aðeins líka, en það verður þess að fimm sem að við höfum, sem við sérst tókum við til við. Það er svona að vera...
Já. En já, og það er hérna að segja Edda og Hildur hafi verið svona, já, í hérna fórustu með útlit og svo hafði hún Vilborg Harðar verið svona, hvað, þetta er mjög svo skemmtilegt orð.
Það er kallan alltaf Prímus Mótor.
Já, Prímus Mótor.
Hún svona, hún alltaf var blaðamaður á Þjóðviljanum, þannig að hún svona, kom þeim daldi langt í þessari blaðútgáfi. Og já.
Einmitt. Sko þetta var blað, þetta er auðvitað annar heimurinn í dag. Þetta er örugglega gaman fyrir ykkur að bera saman þennan heim mm-hmm. grafískar hönnunar þá og í dag.
Mm-hmm.
Þetta er auðvitað heimur efniskenndar og þetta er selt út á götu og það eru plaggöt og svo framvegis.
Mm-hmm.
Hver er svona helsti munurinn á, ef þetta er að segja, á grafískar hönnun í dag og þá? Það eru 50 árið þetta liðin.
Svo mikil, sko.
Við höfum rosa mikið verið að veltaði fyrir okkur líka af því að þeirra svona estetík og útliti á tímaritinu mm-hmm. kemur, það er svo bundið við það að þær bara höfðu ekki aðgang að öllum heimsins tólum, bara þær áttu lítinn pening og voru daldið bara svona að vinna með það sem þær höfðu
mm-hmm.
og við erum mjög mikið búin að, svona, við höfum ekki svar við þessar spurningar, við erum búin að veltaði fyrir okkur hvernig þetta gæti birst hjá okkar kynslu mm-hmm. sem að bara mm-hmm. við höfum aðgang að öllum hönnunatólum í heiminum.
Öllum mögulu. Já, algjörlega sko. Og það er líka svo fyndið eitthvað svona að hvað við erum komin miklu lengra eða svona í annan heim en maður gerir sér grein fyrir eins og ég spyrir þar á einu tímpunkti eitthvað svona, já, þú veist, voruð þið að skanna þetta eða og það er bara svona hrópa uppi þessi bara skanna þá, þess að, já, var ekki hægt að skanna á þeirra tíma, en í dag, í grafskrifnun, ofta er maður vill láti hvað líti út frá að vera eitthvað svona gamalt að það var svona skanna maður og
svo fyndi líka hvernig þessi hugtök að því í mínum huga þýðir orðið skanna í rauninu bara að svona fjölfalda eitthvað.
Já,
algjörlega. Og ekki endilega það er ekki bundið við þetta tæki
Nei.
Skannan
mm-hmm.
sem að vissulega var ekki til að þeirra tíma
Nei.
En margnaðin er orðin svo aftengdur þessu.
Algjörlega.
En er það ekki líka það er samt ákveðin fagfræði dagi mitt að leita að þessari mm-hmm. að finna þessa efniskennd og svona, þetta útlit eins og hlutinni séu ljósitaðir.
Já, algjörlega sko.
Já.
Sem er þá kannski ykkur, já,
mm-hmm.
já. Þessum unnar að tala um.
Já, en þá er maður samt einhvern veginn að veltaði fyrir sér hvort að þetta kom að segja, innihaldi sama kraft af því að þú ert í rauninni að þetta er einhver svona nostalgíu, anarkía, einhver sem mm-hmm. að kannski er ekki Heimitt. Þá í alvörinni.
Mm-hmm.
En grafisk hönnun snýst að miklu leiti að bara grípa auga og ná til fólks og mm-hmm. koma innihaldi áfram á hérna sem skýrast hann hátt.
Já.
Og það hefur auðvitað ekkert breyst þó að þið séu að í dag báðar að vinna sem grafiskir hönnuður með samfélagsmiðla og internetið, mm-hmm. þá er þetta ekki alveg bara sömu leiðir þó að þú veist, í dag eru samfélagsmiðlar göturnar og torgin.
Algjörlega, sko.
Algjörlega. Og maður svona hefur alveg tekið eftir sérstaklega í þessu samtali við þær að það er svona margt sem að margar ákvarðin sem þær taka til þess að reyna daldið að, ég segi nú ekki stuða fólk, en svona gera það sem að fólk býst ekki við að sjá, sem mm-hmm. er eitthvað sem maður algjörlega sér mjög mikið.
Já, vekja athygli.
Já, og náttúrulega bara eitthvað sem það vekur athygli.
Já, algjörlega. En þær, og einmitt þær eru líka að reyna að tengjast ákveðnum hópum, finnst mér, með því sem þær gera eins og þegar við spurðum þær út í fyrirsagnirnar.
Já, sérstaklega framan á fyrsta blaðinu og inn í nokkrum af svona kannski fyrstu 4-5, mm-hmm. þá eru þær að vinna með ákveðnum hvað er svona letur kerfi eða svona mm-hmm. skrift sem að maður sér daldið svona aftur og aftur sem er samt ekki alltaf alveg eins en svona svipið mm-hmm. og við vorum að spyrja þær út í þetta og þá einhvern veginn fara þær að útskýra þær hafi verið að reyna að herma eftir sem sagt, því sem að þær kalla ungpýjur hafi verið að skrifa Já. Í sínar dagbækur og stílabækur þessum tíma þannig að maður finnur að þær hafa augljóslega verið mjög með þetta mm-hmm. um það inn í hvað áhorfendahóp
Og skreita oft með einhverjum blómum með eitthvað svona og þá segja þær að hafi vilja að gera eitthvað svona stelpulegt.
Mm. Ungpíulegt.
Ungpíulegt.
En Edda Óskars lýsir þið líka að þær hafi líka verið að það hafi verið hugleiki að reyna að jafna út af því að inntaki er náttúrulega mjög hart og mjög,
mm-hmm.
komur að segja, svona hvasst. Á þessum tíma
já, já.
Er að tala þá um innihald
já,
bara efnistök blaðsins
já,
bara, einmitt,
já,
þannig að vera að tala bara um þessi
stóra málefnin þeirra þungunarof
og við höfum sérstaklega verið að velta í fyrir okkur í fyrirsögnum hvernig mm-hmm. það er mjög algengt að þar sé að nota einmitt orð eins og fóstureyðing nema mm-hmm. í letri sem er eitthvað svona daldi mjúkt og skemmtilegt
já.
Sem að manni finnst einhvern veginn
Einmitt.
Já, kemur manni mjög óvart mm-hmm. en það virkar.
Það virkar.
Einmitt. Þið hafið kannski mestan áhuga á framsetningu en framsetningu mm-hmm. helst auðvitað alltaf í hendur við innihaldið.
Algjörlega.
Algjörlega og eins og í verkefninu okkar ákofa við að í rauninni endurgera ansi margar af fyrirsögnunum úr tímaritinu þar sem við erum búin að láta þrívíta prentaðar í málm. Og þá stóðum við einmitt frá mig fyrir þessum vangaveltum þar sem að við erum að endurgera stafin sem þær gerðu. Þannig að við óhjákvæmilega erum að endurtaka og endurbyrta skilabóðin þeirra sem að þetta er bara,
ein
heild.
Þetta er einmitt það sem að verður á sýningunni í á milli núna á hönnunumars. En talandi þetta að því sé endurbyrta þessi skilabóð, hvernig tala þessi skilabóð þeirra til ykkar í dag? Nú er 50 ár síðan að þessi viðfangsefni voru í gangi. Hvernig hefur verið að kafa hún í hann heim fyrir ykkur?
Ótrúlega gaman sko, minnst það er svo skemmtilegar og þær eru svo hispurslausar í því hvernig það er segja hlutina og hvernig er komaðum framfæri. Og maður svona, veist, ég sakna alveg svona framsetningu á skilabóðum í dag.
Já, en það hefur líka verið dálítið, komur að segja, tilfinningalega flókið að tala um líka hvernig þetta bara áttu við þær, af því að þær eru alveg með þetta um bakslag og annað sem er í gangi.
Já,
og maður svona,
alveg heartbreaking.
Já, maður svona upplifu pínu, að ég veit ég, maður er alltaf búin að líta upp til þessara kvenna og bara það er þeim að þakka að við getum gert ótrúlega mikið að þeim hlutum sem við getum gert og svo einhvern veginn þurfum við að standa fram fyrir þeim að segja já, sorry, að ég veit ekki,
já.
Það er ótrúlega skrítið.
Já, það er mjög skrítið.
Já.
En já, ég er alltaf bara, já, við tengjum bara báðar mjög mikið við allt umræðefni og...
Já, og svona sömál sem að er ótrúlegt að eru ennþá bara þarf á að,
já,
að taka fyrir.
Sama gamla tuggan, sko.
Já, hann er kannski síður, en já.
Já,
einmitt. Sko, fyrsta skrifið inn í þetta verkefni var eiginlega þess að, hvað það er, konur prenta saman. Þú vorst að rannsaka í rauninu þá kannski bara þessa kvennorku. Eftir að hafa verið að kafa onni þetta og tala við allar þessar konur. Hefur þetta ekki verið alltaf smitandi fyrir ykkur eða hvað?
Jú,
algjörlega sko. Hvað tekur síðan við?
Við erum alltaf, þessi sýning sem við erum með núna hönnunumars er í rauninu bara pínu svona gluggi inn í verkefni. Við erum ekki hættar.
Hvernig myndan fyrsta fasa?
Já, að því svo líka höfum við reykja okkur á það að það voru mismændi starfshópar sem komu að hverju tímariti fyrir sig og við höfum náð til í rauninu svona kannski fyrra hols af konum en svo urðið svona ákveðin vatnaskil í hreyfingunni. Upp úr 74 og við höfum svona síður kafa ofan í setni hlutan
þannig
að við höfum það eftir.
Yay!
Nóg eftir.
Já, nóg eftir. En það búið vera, já, gefa hérna sjáta á Rakeli á kvennasögusafninu.
Já, hún er búin að vera ótrúlega, hún er bara búin að vera ómissandi í þessu verkefni.
Já.
Bæði að fræða okkur og líka tengja okkur við allar þessar konur.
Þið töluðu líka að þið varu algjör grúskarar og elskuð tímarit sem eru þetta bara hverfandi heimur en það er samt eitthvað kompakk, er það ekki? Er ekki svona, þú veist, tímarit eru í dag hálgjör bara mörg hver árið en eitthvað kvöldvöru.
Algjörlega. Og maður hefur alveg séð mér sérstaklega svona kannski síðustu 5-10 ár meira af nýjum tímaritum.
Já, 100%.
Einmitt, mjög spennandi hlutir í gangi þar.
Já.
Hvað viðbræð við þessum, þessari óefniskennd.
Já, við erum komið að ógjaða þessu síma. Já.
Nei, algjörlega.
Hvað svona kom mest óvart í þessu ferli, heldur þið?
Kynnast þeim, heldur
þið. Já, algjörlega kynnast þeim. Það var alveg ótrúlegt.
Já, og líka, þú kannski vill lýsa þið betur, Hófi, en við erum búin að vera að pæla líka svo mikið í þessu að hitta fólki sem það vart að rannsaka.
Já, það er galin upplifun. Þegar maður er svona, þegar maður er að grúska í ykkur svona gömlu efni þá fabulerar maður alls konar sögur og maður er að pæla, já, býta, akkur gerðar þetta, vá, gaman, og maður býr til ykkur svona ykkur heim og maður er svolítið svona einn með efninu og svo ótrúlega gaman þegar komu síðan inn í sama rými og við vorum að skoða efnið og bara svona sprengdu bara upp bara stemninguna í herbyrginni og geðvikt.
Já, og við fengum svona smjörþefin af þessi einhverjum tölupúrsamskiptum við þær fyrir fram þar sem að það er einhvern veginn, af því þær eru bara svo hispuslausar og svona, ég veit ekki hvernig maður að lýsa, þær eru svo kröftugar.
Já.
Og það er svo rosalega smitandi fyrir okkur.
Algjörlega.
Já,
til að finna að vera inn í þessu, svona, þessu arkafherbergi á kvennasögusafni, það sem að maður svona vanda sig og maður talar ekki of hátt og maður er svona og svo mæta þær bara blessu. Það er svo gaman. Einhvern veginn, þessi kontrast.
Já.
Og já, að fá að heyra líka bara af hverju þær tóku ýmsar ákvarðanir og hvernig þeim finnst að vera til.
Já. Þetta er greinlega búin að vera mjög skemmtileg rannsókn að vinna hjá okkur.
Já, algjör draumur sko.
Herður rétt í lokin sýningin.
Já.
Hvernig verður hún?
Já, við erum sérst með sýningu í á milli Ingólfsstræti 6. Þar sem að við erum að fara svona að gefa innsýn í rannsóknarverkefnið og við erum sérst bæði að fara bara sýna tímaritin og við gefum svona smá hvað maður að segja, inngang varandi hvað við erum að pæla. En svo erum við sérst búnar að láta framlega fyrir okkur málmstafi sem er þrívita prentaðir.
Já, það er í á tæknisetrinu.
Já,
það er skemmtilegt.
Já, og þeir eru rauninni pínu svona vísun í hvað maður að segja fortíðina. Já. Þá við höfum farið aðeins aftar í tíma en rauðsokkur. Að þetta sérst vísar í svona málmstafi hefnenda.
Já, svona lausaletur.
Já.
Já, við vildum smá svona gefa þessum setningum svona vægi og gera smá ykkur svona gripi sem að standa tímans tönni eða smá standlegt að segja það.
En svo eru þeir líka fungerandi sem prentletur þannig
já.
Getum endur prentað fyrirsagnirnar úr tímaritinu með þessum málmstöfum.
Frábært, takk til að sjá Hólmfríður Benediktsdóttir og Una María Magnúsdóttir. Takk innilega fyrir að koma í Viðsjá og segja okkur frá þessu frábæra verkefni.
Takk fyrir.
Sýning þeirra Hólmfríðar og Unumarju, forvitin Rauð, er hluti af Hönnuna Mars og verður opnuð á 5. klukkan 5 í galleríinu á milli við Ingólfsstræti. Áður en lengra er haldið með þáttinn skulum við heyra stuttbrot úr fyrsta þætti af seríunni Ég er forvitin rauð sem var fluttur hér í Ríkisútvarpinu árið 1972.
Mikið hefur verið rætt eitulega vandamál ungs fólks og aðgerðir við hafðar í því skyni að koma í veg fyrir þann vanda. En samt er eitt það eitulega vandamál sem allir fljóta sofandi framhjá. Það er eiturlyfja neysla fullorðins fólks, einkum kvenna. Hvað getum við kallað það annað en eiturlyfja vandamál þegar stór hluti kvenna tekur inn alls kyns taugalyf til að komast í gegnum lífsvandamál sín? Sú staðreynd er ógnvekjandi að á geðdeild stærsta sjúkrahús borgarinnar eru 2/3 hlutar allra sjúklinganna konur á aldrinu 45-49 ára. Ekki hefur verið rannsakað af hverju konur þurfi frekar að leita á náðir taugalyfja, en oft hefur við heyrt minnst á breytinga aldurinn í því sambandi, það er að segja ef að konur eru nálægt honum. En ég álít að ekki séum hreinar líffræðilega breytingu að ræða, heldur umhverfislega breytingu og mun ég skýra það nánar. Konum er frá fæðingu, ger markviss grein fyrir því hvaða stöðu þær eiga að hafa í lífinu. Þær eiga að ganga í hjónaband, eiga börn og sjáum þessa aðila, það er að segja karl og börn. Einnig eiga þær að styðja mann sinn í lífskeiða kappastrinum. Það segir sér sjálft að þessu lífsstarfi líkur einhvern tíman. Því að börn verða stór og þegar stigunum úr leiguíbúð í blokk, úr blokk í raðhús, úr raðhúsi í einbýlishús er lokið, hvað er þá framundan? Einmanna líf í ofstóru húsi. Konur ná því oftast ekki að afla sér mikillar menntunar fyrir giftingu og kannski er sú menntun sem áður var álitin góð menntun, samanber gagnfræðaprófið hér áður fyrr, ekki mikils meti nú. Af þessu leiðir að konur sem hafa lokið skildunum við börn sín fá ekki atvinnu við sitt hæfi eða kannski almennt enga atvinnu. En hvaða leiðir þá út úr vandanum þegar við sjáum fram og einskis nýti okkar? Eigum við að fá okkur sjús? Eða eigum við að leita til taugalæknis í Örvinglun.
Ef við bregðum okkur inn í fjölbýlishús hérlendis, er engu líkara en þar búið svo til engöngu karlmenn. Ef lesið er á dýraspjöld, telst það til undantekninga, ef nafn eiginkonunar er letrað þar ásamt nafni heimilisföður. Sama verður upp á teninum ef flettir í símaskráni. Ekki skildi maður ætla að helmingu símnotenda væri konur. Það er ekki ætíð að við vitum nafn maka þess er við þurfum að ná í og þá vandast nú málið. Konur ættu að fjölmenna í símaskrána, það mun kosta 250 krónur að láta skrá sig. Bregðum okkur nú inn fyrir dyr eins heimilis þar sem faðirinn einn er fyrirvinna og athugum daglegan gang mála þær. Fjölskyldan fer á fætur klukkan 7 til 8 á morgnana eftir því hvenær mætt skal til vinnu og í skóla. Mamma fer í sloppnum í eldhúsið, smýr og mallar handa krökkunum, kemur þeim í skólan.
Æskilegt að fara í hreinan og snyrtilega morgunslopp eða kjól, greiða sér og snyrta áður neyjumaðurinn kemur á fætur. Krullupinnar ætti að vera alger bannvara.
Pappin rakar sig og snyrtir, sest síðan á morgunverðaborðinu og sökkvir sér í blaðið. Þar til máli að rjúka í vinnuna. Ef langt að fara, kemur hann ekki heim í mat, en borðar á vinnustað. Þegar pappi farinn, freistandi fyrir þá sem eftir sitja heima að skríða upp í aftur og líta í blað. Dagur húsmóðurna líður svo með þóttum, gæslu og stöðugu matardúlli allan daginn því börnin í sífellu að koma og fara í skólan aftur. Við verðum að játa að ekki lætur öllum konu jafnvel að gæta barna. Hætt við að þegar á daginn líður eigi ýmsar erfitt með að halda stillingu sinni. Gerfi hinna síbrosandi og ætið þolin móðu móður sem aldrei styggist á hverju sem gengur. Þegar búið að klæða úr og í allan daginn, þurka ótal slettur, setja plástur á mittið, hlusta á klögumál, þvo óhrein matar ílát endalaust og tala við óvita, oft án þess að hitta aðra fullorna en afgreiðslu fólk matvöru veslana, má vera að farið sé að strikka á brosinu. Svo kemur pappi heim klukkan 6-7 á kvöldin, döð þreyttur eftir erild dagsins.
Þá að mamma vera búin að gera sér sæta og skipta um föt ef hún ætlar að haldi pappa.
Og nú er svo sögða börnin því pappi þarf að hvíla sig. Síðan sameiginlegt borðhald og þá er svo sögða börnin því verið að hlusta á fréttirnar. Eftir matinn þarf pappa þjóta aftur. Nú það eftirvinna því það þarf að borga víbúðinni, bílnum, húsinu eða fristikistunni. Kannski fer pappi líka á fund. Ef hann nú heima, sest fjölskyldan fyrir fram að sjónvarpið og aftur sussað á börnin. Svo komin háttatími og börnin eiga að vera þæg og góð og fara að sofa.
Hér heyrðum við stutt brot úr þættinum Ég forvitin rauð, fyrsta þætti af 10 og sem var í raun upphafið að fæðingu tímaritsins Forvitin rauð sem var gefið út af rauðsokkum í 10 ár. Rannsóknarverkefni á grafískri hönnun tímaritsins verður sýnd í galleríinu á milli á hönnunamars. En þá komið að Trausta Ólafssyni sem fór að sjá splunkunýja barnasýningu í Tjarnarbíói.
Jökull Smári Jakobsson og Nikulás Hansen Daðason eru höfundar nýs sviðsverks sem þeir kalla innblástur og eins og segir í kynningu alltaf börnum á öllum aldri. Þeir eru jafnframt einu leikararnir í sýningunni sem sýnd í Tjarnarbíói. Þetta verk byggt á látbragðsleik sem oft myndi mig á brúður í austur-evrópskum sjónvarstáttum, ekki síst tjekknesku klaufabárðana, sem gátu stundum verið óskaplega skemmtilegir í sínum klunnagangi og klaufaskap. En þeir Jökull Smári og Nikulás eru ekki aldeilis klunnalegir, heldur báðir mjög fimir og fegna vel samhæfðir í öllum sínum hreyfingum, hoppum og stökkum. Stundum voru þeir nánast eins og vel smurð vél sem gekk fyrir eigin vélarafli í því vélræna umhverfi blöðruverksmiðunar Blöðrur EHF sem innblástur gerist í. Blöðrur sem sagt einkahlutafélag og verksmiðjan sem það félag rekur í senn tæknibætt og skemmtilega frumstæð í þeirri leikmynd sem Bryndís Ósk Ingvarsdóttir hefur búið til. Það engin skiljanlegur talaður texti í þessu verki. Leikararnir gefa frá sér og hálfkæfð hróp en sú rödd sem valdið hefur í verksmiðju enga hlutafélagsins Blöðrur berst stundum í samfelldri romsu óskiljanlegra fyrirmæla úr símtæki á sviðinu. Mér fannst eins og urrið í þessari óþægilegu rödd segði meira en mörg orð um það ofurvald sem vélrænn heimurinn utan sviðs og innan hefur yfir verkamönnunum tveimur sem þeir Jökull Smári og Nikulás leika. Veröldin á sviðinu myndi þannig töluvert á þann heim sem við öll hrærumst í. Í sýningunni skynjaði ég þess vegna töluverða gagnrýni á teknikvöðin sem okkur er öllum gert að trúa á og hlýða. Því að annars fáum við bara ekkert að vera með í samfélaginu. Mín túlkun á innblæstri er sem sagt sú að þarna sé á ferðinni miklu pólitískara verk en gefið er í skyn í allri þeirri áherslu á leikgleði og sköpunarkraft sem kemur fram í kynningartextum á sýningunni. Þar er að vísu líka sagt að kannski séu sumarreglur bara til þess að brjóta þær. En mér fannst þau skilaboð ekki komast jafn vel til skila og ótti verkamannana við að lenda í vandræðum, ef þeir gerðu ekki eins og þeim var sagt. Blöðrurnar sem framleitar eru í verksmiðunni í innblæstri geta auðvitað sprungið eins og flestar blöðrur. En það er sjaldnast hættulegt þótt venjulegar uppblásnar blöðrur springi og ekki ástæða til að óttast þær sprengingar. Leikararnir tveir í innblæstri eru hins vegar greinilega skítrættir við sprengikraft þeirrar vöru sem þeir búa til. Það var þess vegna gott að sjá og heyra þegar skrúfað var niður í rödd valdsins úr símanum og leikurinn með blöðrurnar varð eftir það sífellt fjölbreyttari. Ef ég hef lesið kynningu á þeim sem að verkinu standa rétt, þá er það Alex Gló Svarthöfði sem var blöðrustjóri baksviðs og bætti miklu við blöðruleikin á sviðinu. Leikstjóri innblásturs heitir Jónsi Hannesson og dramatúrg og höfundur sviðshreyfinga er Lea Alexandra Gunnarsdóttir. Í sameiningu hafa þau skapað látbragðs leiksýningu sem er vel æfð og virkaði hnökra lítil á sviðinu. Hitt er svo spurning hversu gömul börnin í salnum þurfa að vera til þess að hafa verulega gaman af sýningunni. Mér segir svo hugurum að fólk sem er yngra en 10 ára og eldra en 30 eða jafnvel 40 og þaðan af eldra stemti sér best í blöðruverslunni í Tjarnarbíói. Tónlistin í sýningunni er eftir Sveinbjörn Thorarensen og lýsinguna hannaði Ásta Jónína Arnardóttir. En báðir þessir verkþættir undirstrikuðu vélrænan heiminn sem innblástur gerist í. Leikgleði og hugmyndaauðgi skortir ekki í innblástur, þótt þar sé raunar töluvert endurtekningar sem vissulega eru hluti af forminu en kannski ekki alltaf nauðsynlegar. Það gæti þess vegna orðið gaman að sjá næsta verk þess samstillta hóps sem bætir nú óvenjulegri sýningu í leiklistarflóru Íslands með því að sýna okkur dans uppblásinna blaðra og vel unnin látblásleik. Það er listform sem ekki hefur mikið verið stundað hérlendis en getur bæði verið mjög skemmtilegt og grimmt sé því beitt á gagnrýnin hátt.
Sagði Trausti Ólafsson sem rýndi hér í innblástur sem hægt er að sjá í Tjarnarbíói. En þá tekur Freyja Þórsdóttir við með sínar mánaðarlegu hugleðingu. Að þessu sinni veltir Freyja fyrir sér mikilvægi tungumálsins og sannleikans meðal annars í samhengi við tímana sem við lifum og sem einkennast af upplýsingaóreiðu.
Hugmyndir sannleikan breytast með tímanum. Það viðhorf að sannleikur sé ekki til að allt sé afstætt var kjarni í postmodernískri hugsun sem spratt fram á 20. öldinni. Á 21. öldinni, tíma eftirsannleikans, höfum við siltin í kafla sem einkennist ekki aðeins af vantrú á varanlegan sannleika heldur á sér stað virk framleiðsla ósannra upplýsinga. Raflýst ljósmengun veldur því að ýmsar lífverur glata getunni til að rata náttúrulegt umhverfi sitt. Skjaldböku ungar sem klekjast úr eggjum í fjörumáli og eru líffræðilega forritaðir til að rata með tunglsljósinu í átt að sjónum, mislesa upplýsingarnar í umhverfi sínu og skríða í ranga átt, stundum með banvænum afleiðingum. Líkt og þeir lendum við í vandræðum með að rata í nútíma sem hefur mengast af gervilýsingu, falsupplýsingum. Nú þegar tungumálinu er ítrekað beitt til að afskræma raunveruleikan, má leiða hugann að tímanum sem farið hefur í að búa til flókin vefnaðin sem tungumál er. Tíman og vinnuna á bakvið einstakan bókstaf, á bakvið heilt stafróf. Þolinmæðina sem fór í að flytja þekkingu manna og milli í töluðu orði áður en við gátum stólað á blek til að ljá þekkingunni trausta endingu í tíma og rúmi. Áður en við gátum stólað á rit sem vörðu hana fyrir hnjaski tímans. Meðvitundin mikilvægi og viðkvæmni tungumálsins hefur líklega verið sterk á tímum þegar varanleiki þess var ekki tryggður. Þegar tungumálið á samt þekkingunni sem það bar áfram lifði í hljóðubylgjum og líkamlegu táknmáli fyrst og fremst. Leiða má líkur að því að tilhneigingin til að nota orð til að grafa undan raunveruleika tengingu hafi komið fram síðar í sögunni. Fræið sem tungumálið spratt úr hlýtur að hafa verið þráin til að koma röð og reglu á veröldina. Þráin fyrir skilning og tengingu. Því ósennilegt er að smíði skipulags táknkerfis sé afleiðing draums óreiðu kendara líf. Auðvelt er að ímynda sér að driffjöðurinn hafi verið leitin að samruna sem þjónaði sameiginlegum hagsmunum og þjappaði fólki saman í framandi heimi. Að nota orð til að ala á sundrungu í hagnaðarskyni hefur eflaust komið síðar. Þegar manneskja upplifir einmanaleikan sem getur fyllt því að burðast ein með reynslu, tilfinningar og þrár og skortir tólin til að gera sig skiljanlega, þá vaknar ósjálfrátt þrá fyrir leiðir til að tengjast. Hinn mannlega þörf fyrir skilning hvetur náttúrulega til þess að bylið sé brúað milli annars aðskildra huga. Það er aðeins þegar tungumál er orðin rótgróin, orðin að vatninu sem við syndum í, sem mögulegt er að gleyma virði þeirra. Og það sem verra er, gleyma til hvers þau eru og misbeita þeim. Með nútíma tækni sem ekki hefði getað þróast án þeirrar uppsöfnuðu þekkingar sem tungumál gerir mögulega, getum við í fyrsta sinn í sögunni tortímt því sem hefur byggst upp á gríðarlega löngum tíma í einni andrá. Á leifturhraða geta drónar og eldflögar upp fornar byggingar, bókasöfn, 3000 ára tré, vistkerfi, fjölskyldur, menningarlegt minni. Á augnabliki í aldalangri þróunarsögu tekur erðaefni ísbjarnar óvæntum breytingum í svörunans við mannmótuðu umhverfi sem hefur breyst ónáttúrulega hratt. Á augnabliki hrynur hafstraumur sem gerir eyju byggilega. Á augnabliki þegar fugl syngur ástarlag ætluðu mögulegu maka er þögnin hans eina svar því hann er sá eini eftirlifandi sinnar tegundar. Á augnabliki steyttist getan til að veita athygli og upplýsinga óreiða breiðir úr sér. Vegna tæknivæðingar skólastofunar mælist lestrar geta barna verri en foreldra sinna í fyrsta sinn síðan mælingar á hugrænni getu barna hófust, í það minnsta í bandarísku samhengi. Vandamálin í ytri heimi stækka leið og geta okkar og afkomenda okkar til að hugsa þau og eiga í samræðum þau, minkar. Það sem hefur tekið gríðarlangan tíma að byggja upp getur eyðilagst á svipstundu. Sköpun tungumálsins er liður í vegferð mannsins til aukinnar meðvitundar en leið það sem gerir hún kleift að falla inn í sitt dýpsta mögulega meðvitundaleysi. Í dag móta algoritmar almenningsálitið meðal annars í átt að minni samkennd gagnvart náunganum með því að dreifa skoðunum sem iðulega tilheyra ekki manneskjum af holdi og blóði heldur internet vofum, gerfi aðgöngum. Á okkar tímum er þekkingin sem við fengum að gjöf frá þeim sem á undan okkur komu notuð til að vega að þekkingu almennt. Vísindaleg leit hefur gefið okkur margt dýrmætt en nú nýtast netmiðlarnir sem þau óla af sér sem öflugt tól til að dreifa ósannindum. Við leggjum mikið á okkur til að skapa umhverfi sem krefst sífellt minna af okkur. Með tæknivæðingu hversdagsleikans verður stöðugt auðveldara að komast í gegnum daginn annars hugar því hún sér um mæ fleira fyrir okkur. En það er síbreytileiki náttúrulegs umhverfis sem hefur styrkt lífverur í tímans rás með því að krefja þær um athygli, seglu og sköpunarkraft. Með tækninni getum við hvílt bæði huga og líkama. Við hreyfum fingur yfir takkaborð og hlutirnir gerast eins og fyrir töfra. Við borgum leigu, við pöntum náttföt frá Japan sem eru send til okkar án vandkvæða. En á sama tíma og það er auðveldara að ganga í svefni gegnum daginn má segja að því öflugri sem tæknin sem við ráðum yfir er, því brýtna er að vaka yfir vitundinni. Sífælt öflugri tækni fylgja nefnilega ekki aðeins aukin þægindi heldur meira vald, kröfturi tortímingamáttur, aukin ábyrð. Því er áhyggjuefni að vegið sé að athyglisgáfu mannsins á tækniöldinni. Mikilvægt er að venda ein vitund og hafa dýran smekk þegar kemur að innbyrðingu upplýsinga. Passa að þær séu ekki gjörunnar og næringasnauðar, séu ekki með eitruðu litarefni mertar Temu logoinu. Kannski er skynsamlegt að líta ekki á nútíman sem notalegt skjól og ligna aftur augunum á meðan valdamiklu tæknifyrirtækin bómulla tilveru okkar, heldur sjá hann frekar sem nýjan og glansandi teknokapitalískan frumskó. Frumskó sem minnir okkur á að vera vökul og frjó. Sóa ekki andlegu mætt okkar heldur skapa meðunum leiðir til að tengjast í gegnum hávaðan. Sveifla okkur lipurlega á milli falsfrétta án þess að dvelja við þær, skríða undir áróður pólitíkusa sem nýta sér sundrungartaktík í tilraun til að verða sterkustu ljónin í skóginum. Við sköpum mótvægi við skuggamyndir nútímans með virkri sannleiksleit. Við getum nálgast sannleikan eins og máttugan en viðkvaman loga, komið honum í tungumál og borið hann áfram í hljóði og texta, fundið og séð bjarman aukast þegar eitt lýsandi kerti dregur með áhrifaríkri snertingu logan fram í öðru. Það er ekki óumflýjanlegt að við bognum undan eigin uppfinningum heldur getum við notað reynslu okkar sem tól í vegferð að meðvitaðri sköpun. Við getum notað mistök okkar sem efni við, notað þau eins og gamlar spýtur til að mynda brú til lífanlegrar framtíðar. Látið þau til dæmis veki okkur og leið okkur af uppgötunum á hinu vanrækta sviði tilfinninga og náungakærleika. Tilfinningalegur þroski og samkennd virðist nefnilega vera forsenda þess að við getum farið vel með völdin sem okkur hefur hlotnast sem nútíma fólk. Saga lífsins hefði aldrei geta orðið svo löng ef allar lífverur hefði langt bil þurft að takast á við þykkt, móg, ósannra upplýsinga sem ólíkt náttúrinni villir umfyrir eðlisávísun þeirra og innsæi. Og saga lífsins hefði aldrei orðið svona farsæl án umhyggjuseminar sem almennt er innbyggð í lífverur gagnvart eigin lífi og lífi afkvæma sinna. Þekkt er sálfræðileg tilraun sem gerð var á rúmenskum munaðalausum börnum sem varpaði ljósi á afleiðingar þess að svifta ungbörn ást. Þeim var viljandi haldið frá mannlegri væntumþykju og snertingu. Niðurstaðan var sú að heilar þeirra rýrnuðu og þroski þeirra var hindraður. Við þörnumst ekki aðeins matar og svefst til að lifa af. Við rýrnum í umhverfi snauðu af sannleika og ást. Ef við erum aðskilin frá hvort öðru visnum við eins og líkami sem þjáist af sjálfsofnæmi sjúkdómi visnar þegar frumur hann skynja hvort aðra ranglega sem ógn og snúast hver gegn annari. Neyðin kennir, eins og við vitum, naktri konu að spinna. En við höfum, með hátækni vefstólunum okkar, spunnið fram neyð. Því er skynsamlegt að afklæðast öllu því sem heldur okkur frá ljósi sannleikans og leifa nöktu konunni að spinna.
sagði Freyja Þórsdóttir, heimspekingur í sinni mánaðalegu hugleðingu hér í Vísjá. Og þá eru komin að lokum þáttarins í dag. Við hófum þáttin á að heyra Vladimír Horowitz leika stutta mynd af sýningu eftir Mussorgsky. Við skulum leifa þessum merkilega píanleikara að eiga síðasta orðið líka í dag. Núna með verki eftir Franz Liszt, Consolation nr. 2 í Edur, en þetta er upptaka frá 1930. Takk fyrir samfélgin í dag og heyrumst aftur á morgun.